бет бұру. Паул. Тірі жүремін бе, не өлемін бе, әрдайым болғандай қазірде өз бойымда Иса Мәсіхтің дәріптелетініне үміт артып, соған нық сенемін. Себебі Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Филиппиктерге арналған хат 1-ші тарау 21 және 22-ші аяттар. Кейбір адамдар туылғаннан әйгілі болып туылады. Кейбіреулерге билік сенім артқандықтан, ал кейбіреулер өз өмірлерінде әртүрлі кедергілерге тап болады. Сол жағдай оларды белгісіз бір елге апарып тастайды. Алайда олар сол жерде бәрібір өзін мойындатып, атаққа ие болып жатады. Бұл ұлы адамдар шынымен де даңққа лайықты. Міне, бір адам сондай болды. Ол яхудилердің отбасында дүниеге келген. Сол кездегі гректердің білім ордасы болған Тарс қаласында туылды. Бұл Загрос тауында, қазіргі Түркияда орналасқан. Өзінің өмірінің бірінші жартысында оның аты Тарстық Саул болды. Бірақ кейін қайта тірілген Мәсіхпен кездескеннен соң елші Паул деген атпен белгілі болды. Осы елші секілді өз есіне берілген ешбір адам Мәсіхшіліктің өсіп дамуына әсер етпеген. Оған Құдай ерекше дарындар сыйлаған. Жаңа өсиеттің 13 кітабын сол жазған. Бұл келі кітап авторларының ішінде басқаларға қарағанда ең көбін жазған адам. 1-ші ғасырдағы Құдай сөзін зерттеуші ретінде ол Мәсіхшіліктің доктриналық негізін қалады. Қауымды басқару жүйесін қалыптастырды және ұлы елші деген атаққа ие болды. Ол ізгі хабарды Иерусалимнен Римге дейін, мүмкін Испанияға дейін уағыздап таратты. Оның Мәсіхшілікке бет бұрғаны жайлы Елшілердің істері кітабын 9-шы тарауынан оқып білуге болады. Саул Дамаскке қарай бет алды. Осы сапарында ол көз жанарынан айырылып қалған еді. Кейінірек сол жерде оның көзі қайта көретін болды. Оның бет бұруы күтпеген әрі толықтай болды. Саул бұрын жан сала берілген паршыл болса да, Мәсіхшілердің ең үлкен жауы болды. Ал енді керісінше, ол оларға жақ болып, ізгі хабаршыға айналды. Ол енді теңіз жүзіп, басқа континенттерге барып, жаңадан қабылдағандарды іздеумен болды. Сол үшін ол бұрынғы сенімде бірге болған яхудилер тарапынан әрқашан қудалау көре бастады. Бір күні Иерусалимде қасарысқан халықтың алдында тұрып, өзіне мынадай мінездеме берді. Мен яхудимін. Киликияның Тарс қаласында тудым. Ал осы қалада өсіп, атақты Гамилеядан тыңғылықты тәлім алдым. Ата-бабаларымыздың Таурат заңын мұқият сақтай отырып, осы тұрған өздеріңіз сияқты Құдайдың құрметі үшін жан тәніммен ұмтылдым. Сол жолға түскендерді өлгендерінше қудаладым. Олардың еркек болсын, әйел болсын, шынжырмен бұғалап түрмеге жапқыздым. Бұл ісіме бас діни қызметкерлер мен бүкіл ақсақалдар кеңесі куә. Мен солардан тіпті Дамаскідегі бауырларымызға арналған хат алып, сондағыларды тұтқындап, Иерусалимге айдап әкеліп, жазалау үшін сол жаққа бардым. Елшілердің істері кітабы 22-ші тарау, 3-ші, 4-ші, 5-ші аяттар. Паул бет бұрғаннан кейін бірден Мәсіхшілер тарапынан оған сенімсіздік таныта бастайды. Алайда ол олардан тура солай болатынын күткен еді. Араб жерінде 3 жыл жеке өзі болғаннан кейін ол Дамаскке қайтып келді. Содан соң ары қарай Иерусалимге барып, Петр және Иса Мәсіхтің ағасы сол кезде қауымды басқарып тұрған Жақыппен кездесуге барды. Кейінірек өзінің туған қаласы Тарсқа қайтып келді. Сол жерде 7 жыл бойы өзінің қол өнері шатыр тігумен айналысты. Ақыры оны Барнаба тауып алып, оған «Саул бауырым, еміз саған мұқтаж» дейді. Паул өзінің достарымен бірге 3 үлкен елшілік сапарға шығып, Мәсіхшілік шындықты көптеген қалалар мен ауылдарға сеуіп шықты. Ол өлімге кесілу дегеннің мағынасын жақсы түсінді. Себебі оны бірнеше рет қорлап, сенім үшін түрмеге де қамады. Паул өзінің хаттарының бірі Қорынт қаласында қауымға жазғанда, ол өзінің жүрегін ақтарып былай жазды. Жан-жақтан қысым көрудеміз, бірақ тапталған жоқпыз. Шарасыз болып қысылудамыз, бірақ үмітімізді үзген жоқпыз. Қуғынға түссек те, Тәңіріе бізді жалғыз қалдырған жоқ. Жығылсақ та жойылмаймыз. Осы жерде Паул қалай оны өзінің жаулары, яғни яхудилерден 5 рет, олардың дәстүрі бойынша 39 реттен дүре соққаны және 3 рет таяқпен ұрғаны жайлы айтады. Паулдың 2 рет ұзақ мерзімге түрмеге қамалғаны жайлы мәлімет бар. Бір рет Римде үй қамағында 2 жылға жуық отырды. Сол жақтан ол әртүрлі қауымдарға қаттар жазды, ал екінші рет оның соңғы қамалуы болды. Біздің заманымыздың 67-ші жылы сол жерде оны қинап, азаппен өлтірді. Паулдың өмірінің мақсаты мен қалауы мынандай болған. Тірі жүремін бе, не өлемін бе, әрдайым болғандай, қазірде өз бойымда Иса Мәсіхтің дәріптелетіне үмітім артып, соған нық сенемін. Себебі Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Филиппиліктерге арналған 1-ші тарау, 20 және 21-ші аяттар. Қандай ерекше адам? Біз қарыздар адамдардың бірі міне сол.